Det er i dag tørt og en del sol, der dog kan være noget sløret. Temperaturer mellem 5 og 10 grader, køligst ved syd- og østvendte kyster. Let til frisk vind fra syd og øst ved kysterne op til hård vind.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen i Bæltestedet med Jan Elhøj og Simon Juhl.
Rigtig hjertelig velkommen til denne solbeskinnede mandag. Det kan være, at foråret har slået sin grimme allergi i vores i forvejen åbenstående eksemsår. Men man kan næsten ikke starte en mandag på andre måder, Jan. I den her temperatur, omkring 40 grader København lige pt. Folk vælter nøgne rundt.
Ja.
Og der skal man have noget jazz.
Jazz. Jeg med noget jazz.
Jazz, Jan, ikke jazz.
Jazz.
Jazz, jazz. Rigtig hjertelig velkommen til, og hold da op en weekend, jeg har haft mig, Jan.
Ja, hold da op. Sikkert du kan.
Ja, det er jo mandag, ikke? Så jeg skal jo spørge, har du haft en god weekend?
Ja.
Du har været i svømmehallen?
Ja, det har jeg. Det var i går.
Og
jeg tog den nu på hovedet for 3 meter ved dem.
Gjorde du?
Ja.
Har du også været lidt mærkelig i dag?
Tak.
Har du haft en god weekend?
Ja. Hvad med dig selv?
Jo, men jeg har jo haft, på grund af, at jeg har været Ingeborg for Buster og haltet voldsomt den sidste uge, så har jeg jo været indlagt til at ligge på min sofa og se fjernsyn.
Og må du selv vælge?
Nej.
Eller har du fået noget lægeordineret fjernsyn?
Jeg fik hjælp fra de voksne.
Okay.
Så jeg har set OL. Og der vil jeg godt lige påpege, at sportsgrene som langrand, skiskydning, kunstskøjteløb, bobslede, slet ikke får den kredit, som de har fortjent. Har man dog nogensinde set bobslede, eller har man set dobbelt lyge, altså hvor der ligger mænd kun i en nylonstrømpe oven på hinanden og kører over 100 km/t på en kælk?
Mm.
Har du set det? Det er altså stærke.
Mange år siden, jeg har nyt den sportsgren.
Men jeg har fået lov til, jeg har ikke set Arvingerne. Det er kommet så langt som, at
jeg har ikke noget fjernsyn, så jeg har ikke set noget som helst.
Ah, ja, altså man ser det også på computeren.
Jeg vil godt udtale mig.
Hvad skal din udtalelse om weekendens afsnit afhænger så gå på?
Jamen, det kunne være, at Kjeld Haik har stået i lignende situation omkring arven for sin mor. Det er ligesom den pendant, jeg kan hive op af.
Du har læst Ekstrabladet?
Nej, det har jeg ikke. Ekstrabladet er ikke noget, man læser.
Nej, det er noget, man har.
Det er noget, man ser.
Hvad hedder det? Man kigger. Det er noget, man kigger. Er du med derovre?
Ja, nu er jeg.
Jan nyder en dejlig drik lige pt. Prøv at høre. Udover det, så fik jeg også set, jeg fik set nogle nordiske sportsgrene, som jeg ellers aldrig nogensinde har set mere end sådan sporadisk, så vil jeg sige, at jeg har noget med russiske ceremonier, Jan. Det har jeg. Fordi den afslutningsceremonien på det netop overståede vinter-OL, det var noget, som jeg ikke engang havde turt drømme om, kunne forefindes med indblanding af levende mennesker. Det var, altså hvis man nu kigger lidt tilbage på, hvad hedder det, den gamle kommunistiske skole har haft sådan af udtryk, sådan dansemæssigt, teatermæssigt, kæmpe store scene for dukketeater i de gamle kommunistiske lande, plakater osv. osv. Så tænker jeg, at den her ceremoni, altså, jeg kunne godt forestille mig, at der har været en eller anden form for et lille drys af noget kommunistisk ideologi omkring et fællesskab og et kollektiv, som skulle høres i forhold til, hvordan udtrykket skulle være omkring den her. Og man kunne også godt tænke sig, at de kreative møder omkring både åbning og afslutningsceremoni har været sådan, at alle skulle høres, ikke?
Jo.
Et eller andet sted. Der har selvfølgelig været en, der tordnede, og så har der været nogen, der skulle høres. Og derfor, og jeg kan ikke komme til anden konklusion i forhold til, hvor voldsomt, et virakisk udtryk, både åbnings- og afslutningsceremoni havde på de olympiske vinterlege her i Sochi i 2014. Det var som om, at der er det der med, at man siger, man skal jo ikke have kage med kage på. Det er jeg ikke nødvendigvis enig i. Jeg kan meget godt lide kage med kage på. Og så må man sige, man skal ikke være kage med kage på, med diamanter med kage på.
Mm.
der tror jeg, vi er med den russiske afslutningsceremoni i går. Halvvejs, i den første tredjedel af showet, der bliver der brugt utrolig meget tid på børn, der bliver hejst rundt i luften i en hvid båd. Og så er der et dansende hav under dem og en verden. Og jeg kan ikke...
Det er ligesom, ikke tømt kontoen, så der skulle lige, de sidste penge skulle lige bruges.
Der var lige nogle mafiabosser, der sad og havde et par milliarder, som du ved, efter den kuldsejlede bobsledbane, skulle bruges til et eller andet. Jeg ser en steampunk sejlbåd på. Der var meget luften, det var meget aerials, balloner og kæmpe store fjernstyrede maskotter, som vælter rundt. Og jeg må sige, at russiske ceremonier, jeg har så været på nettet og kigge efter Russian ceremonies, hvor det, der dukker allermest op, det er slagsmål til bryllupper.
Ja, men det er også noget, de gør så virkelig, virkelig meget. Bare generelt slagsmål.
Virkelig, virkelig, hvor at man kan se, at brud, eller at gommen, er stærkt ophidset, men at det faktisk er bruden, der er mest fremme i skoene, fordi den hendes specielle dag, den skal i hvert fald ikke ødelægges. Og der er der så en horde af nogle brudepiger i nogle meget, meget, meget pastelfarvede kjoler, som kommer op og...
Så Sochis brudepigen er Putin?
Det ved jeg ikke. Altså, jeg søgte bare på russiske ceremonier, og der var der så for det første nogle gamle klip fra selvfølgelig nogle kommunistiske marsoptog og brandtaler fra Stalin og, hvad hedder det, Putin til dels.
Ja,
ikke?
Men Jeltsin har også virkelig været god til at sætte sit præg på en ceremoni eller to.
Jeg vil sige Jeltsin uden for kategori, fordi han er jo en ceremoni i sig selv. Er du sindssyg? Der bliver klasket i røv og strejfet kasser
og
blinket og dirigeret.
Og danset.
Det er det. Og man kan ikke andet end at få tankerne lidt hen på borgmesteren. Rob Ford, borgmesteren ja. fra Toronto, som vi jo har fulgt længe, efter at han havde taget crack. Han har råbt og skreget. Han har troet folk med at slå dem ihjel. Og jeg kan ikke andet forestille mig, at Rob Ford, som jo kommer fra Canada, et land med også voldsomt stærke vintersportstraditioner. Altså, vi så dem jo vinde guld i ishockey i går, som en af de sidste ting i OL, ikke? Virkelig, virkelig, og vinter-OL i Calgary, altså en milepæl i moderne vinter-OL, ikke? Men jeg kan ikke andet end forestille mig, at Rob Ford har haft noget at gøre med ceremonierne til OL i Sochi.
Tror du det?
Ja.
Jeg har ellers hørt, at han havde travlt med at være DJ.
Det har han også, og vi skal være glade for, at hvad hedder det, Frodo for Ringenes Herre spillede persisk diskomusik i lørdags på Amager. Fordi det her, det er Rob Ford, det er borgmesteren, som blev strippet for alle sine politiske embeder i forhold til sin borgmesterposition. Han blev, fordi han blev taget for, som sagt, for at have taget crack, taget stoffer, drukket, kørt bil stiv, troede andre,
slået
andre, altså han var helt vildt. Men her der er der altså Rob Ford, der prøver at komme back. Han stiller jo stadig op til borgmester. Han vil jo gerne have fornyet sin embedsperiode. Og det gør han blandt andet ved at være DJ. Og det lyder sådan her.
Yeah, here we go.
Og her er der altså Rob Ford.
Folk er vilde med det.
Det er svært at beskrive lige præcis, hvad det er for en stilart, Rob Ford han spiller her. Er det trap? Er det elektronisk? Er det dark house? Er det deep house? Er det installationsmusik? Hvad er det egentlig, han performer her?
Jeg tror bare, det er en overvægtig herre, der for første gang i sit liv har fingrene nede i rytmeboksen.
Men det er der i den grad... det er farlig musik, det der. Det er virkelig farlig musik. Men man må dog sige, i forhold til til Rob Ford, som jo tydeligvis, jeg ved ikke, om det er selvironi eller angst eller paranoia, han rutter med her, men der var jo den her ting omkring åbningsceremonien i OL, hvor den ene ring ikke lyste af de olympiske ringe. Der er jo fem ringe i det olympiske logo, og der var der en, der ikke virkede, og der var det så, at de faktisk tog pis på sig selv, russerne, og glemte at tænde en ring i den sidste afdansning, hvor de sagde farvel. Det kan jeg godt lide. Det kunne jeg godt lide. Der er sikkert nogle børn, som er blevet forældreløse her natten mellem mandag eller søndag og mandag, for netop at have lavet et scam på den måde, men...
Det var der også i åbningsceremonien, ikke?
Jo, men det var det, de tog pis på, jo.
Ja. Jo, men der var en, der døde på det, kan man sige.
Var der?
Ja. Lysteknikeren.
Han forsvandt.
Han forsvandt. Han, så vidt jeg er orienteret,
jamen altså,
har fået en lille, hilsen.
Han har i hvert fald nok ikke fået sit, fået sit job igen. Men tak til Vinterul og en god weekend. Jeg bliver nødt til at tage hatten af for russiske ceremonier. Om det er godt eller dårligt, det er jeg faktisk ikke sikker på. Men der er en ting, jeg er sikker på, det er, at jeg bliver nødt til at tage hatten af for de russiske OL. Eller på russiske ceremonier generelt.
Gør de det.
Det var godt lige at komme af med, hvad hedder det, med det. Hvis man skal flygte, eller gemme sig, Jan, så kunne man jo for eksempel ændre sit navn. Jo. Som noget af det første.
Det kunne være en god idé. Og det kunne også være en idé at ændre sit navn, hvis man føler sig lidt speciel. Måske lidt mere sexet end andre. Føler du dig sexet, Simon?
Nej.
Sexet, Simon?
Bare når du siger det sådan, så... Men... Nej, altså, jeg har sprunget sex over. Jeg er måske sådan mere en lidt anonym, indsunken type, der sådan, så til gengæld oser af liderlighed.
Mm.
Eller brunst.
Jamen, det er ikke det, vi skal hen.
Nej.
Vi skal til Ohio.
Men brunst.
Det er USA.
Vi skal til USA.
Vi skal til USA, til Ohio.
Okay.
Ohio.
Yes.
Fordi at nogen, de føler måske ikke sig selv hjemme i deres navn. De synes ikke helt, at de er i harmoni med det navn, de har.
Jeg var flov over, at jeg hed Simon i gamle dage.
Det skal du ikke være.
Da jeg var lille, der var jeg flov, at jeg hed Simon.
Så kan man jo gå til nomolog.
Det kan du i hvert fald.
Ja, og så kan der komme alle mulige mærkelige udfald ud af det. Men en kvinde fra Ohio, hun ville altså godt have et andet navn. Hun føler sig nemlig utrolig sexet. Så hun ville godt hedde Sexy til fornavn. Sexy Rania Crabtree. Det er hendes fulde navn i dag. Hun skulle faktisk en tur i retten for at få rettens ord på, at det måtte hun godt kalde sig, og det kunne hun få et stykke papir på, så hun kunne køre rundt nu med sit kørekort og sit pas og sit sygesikring og så videre, hvor der står Sexy Rania Crabtree.
Det er fandme også nederen at hedde Sexy til fornavn, når politiet skal tiltage en Mrs. Crabtree.
Ja.
Det betyder jo vel i virkeligheden B3.
Ja, eller krabbe træ, ikke?
Det er lige mærkeligt.
Det er lige mærkeligt,
et træ, ja, hvor der går krabber på, eller et træ, hvor man kan plukke lort, det er jo omtrent lige omsonst.
Før det, der hed hun Sheila.
Ah, det er også et lortnavn.
Og det var hun ikke særlig glad for.
Ah, det er Sheila, det er... Og det er faktisk endda lidt bedre på engelsk, end det er på dansk.
Ja. Sheila.
Ja. Sheila, hvad så?
Hey Sheila, kan du ikke lige give mig min chillumklud over hjørnet?
Sheila, du skal tage hunden ud af køleskabet, den
Sheila,
holder købt nu.
Sheila, a.k.a. Sexy, hun dukkede op.
Ej, det er også tageligt at sige det.
Til dommeren, ja.
Undskyld til alle jer, der hedder Sheila, vi elsker jer. I love you!
Hvad hedder det? Hun dukkede op i retten i en rigtig, rigtig flot orange og gul sommerkjole. For ligesom at understøtte det her, den her appel om at få lov til at kalde sig selv sexy fremover.
Er hun sexy?
Der vil jeg sige, som jeg gør til så mange andre ting, alt er relativt.
Får lytterne en mulighed for at dele den visuelle relativitisme, som du netop har udtrykt, at du har omkring?
Det kan godt være, at vi kan fiske noget frem fra gemmeren. Men dommeren spurgte, hvad er grunden til, at du vil ændre dit fornavn til Sexy?
Ja,
og Sheila, som hun hedder på det tidspunkt, siger, jeg føler mig... Jeg er en meget, meget frisindet person, og jeg elsker at have det sjovt. Og den sidste brik, der kan ligesom fuldende mit liv, det er, hvis jeg kunne få lov til at kalde mig selv for sexy. Efterfølgende spørger dommeren så hendes teenage-døtre og manden.
Åh nej, hun har døtre, hun har børn simpelthen.
Sidst nævnt, altså manden her.
Åh, det er tungt, siger,
jamen, altså, hvis det er det, der skal til, for at min kone, hun bliver glad. Og for at kan kalde sig det, som hun føler, hun er, nemlig sexy, så er det det, der skal til. Og så er der ikke nogen indvendinger nogen steder fra. Dommeren giver grønt lys, og nu har Ohio altså fået sin helt egen Sexy Rania Crabtree.
Det er jo skidesødt, at hun er hendes mand på den der måde. Men det er jo også nu, det er jo blevet en sag, som er nået hele vejen fra Ohio til Danmark, ikke?
Jo. Og det tænker, giver gode idéer. Jeg kan forestille mig, der sidder et par dejlige kvinder derude, som måske gør sig lidt i forskellige kunstformer, som tænker, jo tak, den galej skal jeg med på. Hvor kan man skrive sig op?
Jeg vil gerne hedde Sexuella.
Det vil være godt.
Sexuella kæmpehest. Og så ned på navnekontoret og så sige, hvad kan, eller du ved...
Hvad skal det koste?
Hvad skal det koste, hvis jeg vil hedde Sexuella kæmpehest? Hvad kunne man mere hedde? Altså, Sexy Hansen, det er...
Det synes jeg er meget godt, faktisk.
Sexy Elhøj?
Nej, det er ikke godt. Sexy Hansen. Sexy det er også en kvinde, Simon, der skal hedde Sexy. Det er ikke en mand.
Det kunne da godt være.
Klamt. Jamen, det fungerer ikke.
Hvis der er en mand, der føler, at han godt vil hedde Sexy...
Den lader vi lægge hos kvinderne.
Jeg synes, du er lidt strid, egentlig. Ja. Fordi jeg synes egentlig, fordi hvis der er nogen mænd, der går derude, som godt vil hedde Sexy, der er også nogen, der bare kan hedde Sex.
Dirty Hansen.
Dirty Hansen. Eller Dirty Poulsen.
Nå, vi lader lægge der, Simon. Vi kunne blive ved med at snakke om sjove navne. Jeg vil bare lige nævne det, fordi jeg synes, at det er ret vildt, at man... Ligesom vælge gå hele vejen og siger, altså, hvis den skal ind i retten, så er det det, vi gør. Jeg skal bare have grønt lys. Jeg føler mig sexy. Jeg tager gerne en lidt nedringet, gul, orange kjole på i retten og møder op, ligesom for at understrege, at her er the goodie bag. Vi skal videre. Vi skal snakke om en af dine helt store passioner.
Det er det jo.
Men også en af dine store laster.
Jamen, det er det jo. Vi skal snakke smokings. Jeg ryger jo lige omkring 120 smøger om dagen. Uden filter. Jeg køber grøn Celisk, og så knækker jeg filteret af. Så spiser jeg halvdelen, og så ryger jeg resten. Men der er kommet et forslag. Og det er jo altså... jeg fanger først artiklen i morges, da jeg ved et uheld kommer til at læse Berlingske Tidende, og vores journalist Flemming Steen Nielsen, han har skrevet en artikel om, at formanden for vidnesråd og forebyggelse, Morten Grønbæk, han har sagt, at prøv at høre, nu skal smøgerne til at koste 100 kroner pakken. Fordi det gør de i Norge.
Er det argumentet?
Nej, det er faktisk også, når Morten Grønbæk taler, så skal man lige tage i mente. Han er ikke en her hvem som helst. Altså, nu er han jo formand for vidnesråd og for forebyggelse. Det er jo generelt der, hvor man jo antager, ens hud antager en grå nuance for som at være kedelig. Han har også været, han er også direktør for Statens Institut for Folkesundhed og tidligere medlem af Forebyggelseskommissionen. Jeg gad godt at se, hvordan der sidder hjemme ved Morten. Det må jeg ikke spise. Det kan jeg ikke få. Det kan man ikke. Han har sådan nogle bonsai-børn, hvor han klipper lidt af dem hele tiden, så de kan være et syltetøj, sådan et patent, stort patentglas, ikke? Fordi så kommer de ikke ud i verden, fordi der er for mange ting, de kan blive syge af.
Og fristet af.
Og fristet af i den grad. Mm. Det, som det handler om, det er, at han godt vil sætte en kampagne i gang i forhold til den her 100-kroners pakke smøger, og det vil jo gøre, at de unge ikke vil have så nemt ved at ryge.
Er det 100 kroner værd at ryge?
Det ved jeg ikke.
Det er en kampagneidé.
Det, lige nu er det bare en idé. Det er ikke noget, der er eksekveret eller noget, men det er et forslag.
Det er jeg godt klar over.
Fra manden, som vil, manden, som i den grad vil have, at alt sjovt i verden skal forsvinde. Han indrømmer Morten, han siger dog, og det kan måske være sådan lidt taktisk spil, der siger han i bedste Frank Underwood-tone, at han jo gerne vil have, at det rammer de unge, fordi at de folk, der er rygere nu, pt. Ældre, og har de økonomiske midler til ligesom at bekoste det her misbrug, som han siger, dem kan vi ikke ramme nu. Det er ligesom for sent. Men det er de unge mennesker, vi snakker om. Mm. Så vil jeg bare godt spørge Morten. Kære Morten Grønbæk, dig for vidensråd og forebyggelse. Ved du, hvad et gram pot koster? Ved du, hvad en pose svampe koster? Ved du, hvad et gram amfetamin, rigtig dårlig amfetamin, sådan nogle aggressive polske punkflager, der gør, man får klokker på og ikke kan få stiv pik i mange dage. Ved du, hvad en hætte MDMA koster? Jeg vil bare sige, at for 100 kroner, der er alternativerne til, hvordan man kan få det hyggeligt og virke sej. De er uendelige. Det er en perle række trukket på, altså det er misbrugselementer trukket på snor og hængt op i lyset, hvor de skinner som små tårer for guldengle, som man kan få for 100 kroner i stedet for at købe smøger.
God pointe.
I Norge, der kom også en lille artikel faktisk lige i studiet om, hvad det havde gjort i forhold til unge menneskers misbrugsvaner, at prisen på cigaretter var blevet sat op.
Den er jo værd at tage med.
Den er værd at tage med. For det første, så bliver de unge mennesker rigtig gode til at snuse. Og det vil sige, at de tager de her pakket snus, som jeg også... alt, hvad der har noget med nikotin at gøre, synes jeg jo er fantastisk. Hvad hedder det? 20 smøger i Norge koster 100 kroner. I Sverige der koster det 85 mange steder. Og det, som han ligesom ikke vil have, det er jo det der med, at de unge må ikke ryge. Jan, du har aldrig nogensinde røget i de mange år, vi har kendt hinanden.
Nej.
Aldrig. Og det har også været medført, at din hud jo er en af de fineste hude, jeg kender. Du har måske... Okay. Ja, du har på hele kroppen faktisk, synes jeg, du har nok den pæneste hud af nogen, jeg kender. Meget pænere end min egen, for eksempel. Plus, tak. At du har utrolig hvide tænder.
Ja. Ej, jeg ved ikke, om de er utrolige.
Og det er de. Hvor mange huller har du? Du er, ni- du er 69, ikke. Hvor mange huller har du?
Jeg har ikke nogen huller.
Lige præcis, det er det, jeg mener, ikke?
Mm.
Du er en form for apostel i min verden af sundhed og velvære.
Så skal jeg drage os ind i det her nikotin.
Ja, det skal du, fordi jeg jo godt kan se, jeg bliver nødt til at spejle mig i folk, som jeg holder af, som jeg kender, og sige, hvordan er deres kropsfunktionalitet i forhold til, at de aldrig nogensinde har røget.
Mm.
Og der må jeg jo sige, at du er jo topform, ikke? Hvor jeg jo altså halter, har vand i hoften og alt muligt mærkeligt. Jeg har
det er jo ikke rygning.
Indsunket humor og alt muligt. Jeg har alle mulige forskellige ting, ikke?
Jo.
Hvad hedder det? Men jeg mener bare, at hvis man sætter penge, altså den der norske undersøgelse, som jeg talte om sidst. Hvis man sætter prisen op, det har også vist, at der har været en større udbredelse eller adspredelse i, hvilke andre rusmidler de unge mennesker så vil have fat i. Og det er ikke særlig svært at få fat i. Så hvis man sætter smøgen op til 100 kroner, hvad så? Så bliver det helt klart sjovere at gå i folk og gå i folkeskole.
Udvalget i rygeklubberne bliver lidt mere...
Jo, det var det.
Agtigt.
Jeg kan huske, at man snakkede om i gamle dage, der var... Der kom mere afgift af tobakken. Sidst tobakken, det hed, der kom der jo en illegal forretning, uden lige, hvor man kunne købe polske smøger.
Ja, der blev de jo sejlet op i speedbåd i 80'erne. Det var blandt andet en, der hed... Hvad Leon, han hed?
Var det ikke ham med haskibet? Det er også lige meget.
Ja, det er lige meget. Men han erhvervede sig rimelig tungt og kørte op og ned i Istedgade i stor Cadillac. Og det var smøgrelateret indkomst, han havde der. Og det jo, kan jo åbne op for noget helt nyt, hvis det er det, der skal til. Og det er jo meget smart, når man alligevel er oppe og hente cykler og iPads osv., så kan man lige tage noget med på tilbage.
Jeg kan huske, der var en her underomgiven barndomskammerat til mig, som hvis mor smuglede cigaretter, billige smøger fra Mallorca. Og hun røg så også utrolig mange smøger. Og hver gang man havde været nede ved her underomgivende person og lege eller sådan noget, så kom man tilbage, og så spurgte min mor altid, om vi havde lavet bål. Og det havde vi aldrig. Vi havde aldrig lavet bål.
Ja.
Men det var fordi tobakskvaliteten i de importerede cigaretter, som vi fik til Danmark til en billig penge, den var så meget under lavmålet, at det ligesom, altså, det kunne altså være jord og sten, der blev brændt i de der cigaretter. Ikke?
Bark.
Bark, grannåle. Asfalt. Lige præcis. Alt, hvad der kunne komme. Blendet lige, alt muligt. Og der var det bare sådan, nej. Simon, har I lavet bål? Nej.
Men det kan være måske, at der kommer lidt mere gang i hjemmerullen igen. Den var stor i 80'erne, hjemmerullen.
Jamen, jeg tror simpelthen, det er tobaksafgifterne, ikke? Fordi nu stjæler de jo tobakken for dem, der har færrest penge. Og det er jo børnene. Det er jo børnene, man kan sige meget om fattige og fattige.
Det er altid at gøre det selv.
Det har nemlig altid været billigt at gøre det selv, ikke? Men nu må vi se, hvad der sker. Jeg vil bare sige, at hvis I sætter tobaksprisen op til 100 kroner, så begynder jeg at lave krokodil. Så er det sagt.
Okay.
Yeah, here we go. We press a different sound now. Det er crackborgmesteren, og så kan I jo se, hvad det kan lede til, hvis I sætter prisen op til 100 kroner på små, ikke?
Ja, jeg ser allerede Frank Jensen give koncert i Vega.
Jeg kunne godt se ministeren for alt, hvad man ikke må. Ham Morten der, kunne godt se ham stille sig op på Christiansborg. Stille og roligt under sin tobakstræk, og så fyre den helt af på crack. Det er klart.
Ja. Nu skal vi snakke om andre tilsætningsstoffer.
Har vi snakket om tilsætningsstoffer?
Nu snakker vi bare om rygning.
Ja, der er rimelig mange tilsætningsstoffer i en god smokes.
Fuck de additiver. Jeg er vild med dem. Nå, hvad sker der nu?
Jamen, nu skal der babylort i pølsen.
Det er kun mandag, Jan.
Ja.
Og jeg har snakket sagt grimme ting i dag, og den er kun halv.
Jamen, nu skal der...
Der skal babylort i pølsen.
Ja, det er for, at agterstavnen skal bruges til at lave sundere pølser.
Babyens flydende troldefod skal hældes i mad, simpelthen.
Ja. Et hold spanske forskere, de bestræber sig på at skabe nogle bedre og sundere pølser.
Selvfølgelig Spanien, ikke?
Jo.
Selvfølgelig.
Som er kendt for at lave virkelig gode pølser.
Ja, ja. Chorizo. Chorizo.
Ja, chorizo.
Det er så vildt. Når man ser hende der, den tv-kokken fra DR, som ikke har nogen hals, så siger hun chorizo.
Okay. Jamen, hun siger det på en rigtig måde, så.
Chorizo.
Det, man skal bruge for at lave de her pølser,
ja,
sundere, det er probiotiske bakterier. Der normalt findes, eller almindeligt findes i babylort.
Jamen.
I afføring, ikke?
Jamen for fanden da.
Og nogle gange så er det jo sådan med den hemmelige ingrediens, måske bare skal forblive hemmelig, hvis du forstår sådan en lille. Det sætter nemlig nogle ting i gang, når man først begynder at grave.
Har det noget med nogle enzymer at gøre?
Det har det lige præcis.
Det har vi jo nede i maven sammen.
Vi har snakket om det på et tidspunkt.
Mm-hmm.
Aspartam.
Mm-hmm.
Og det var jo noget med, at det kan vi vende tilbage til, men du kan lige sige det der med, at det er jo til aspartam bruger man E. coli-bakterier.
Ja.
Og så det er altså fækalier, der rykker for tiden, når du skal have bedre mad.
Jamen altså, som alt andet.
Fra jord til bord, fra røv til mund. Jeg ved det ikke. men i hvert fald, så er det altså et hold spanske forskere, som har brugt det fra agterstavnen fra babyer, og de har faktisk de har haft gang i 43 spædbørns fækalier. Og det har de så brugt en rum tid på at forske lidt i. Hvad indeholder de? Finkæm dem, analysere dem, og det er jo en god en her på sit CV, tænker jeg, når man er seniorforsker, ligesom at runde sin lange.
Det er også et godt argument imod de der fostervandsprøver, hvor folk de vælger deres børn fra, hvis det er, at de bliver født med eventuelt handicap, ikke? Så sig, prøv at høre. Det her, det skal I gøre, fordi når lille Krølle Bølle han kommer ud, så har han en magisk røv. Han har magi op i numsen.
Der er penge i den.
Ja. Og hvis den alligevel. Altså, hvis I alligevel er så onde, at I vil lade jeres barn gå og ikke komme til verden på grund af et handicap, så synes jeg, altså, jeg synes, I skulle tage det der, ikke? Altså, det bliver også en farlig jagt på premierbabyer. Babyen med den magiske røv, det bliver en ny reality-serie.
Jo, men det er ikke det nyt fænomen. Man har faktisk allerede i 1983, har man isoleret forskellige bakterier fra menneskelige ekskrementer. Og mange af de ting, de bakterier, bruger man i dag til yoghurt, mælk, frugtdrikke, andre gærede og vallebaserede drikke.
Taler vi acidophilusen? Taler vi A38?
Jeg synes, at vi skal lade hemmeligheden forblive lidt hemmelig, og ikke udpege produkter. For ligesom med aspartam, som er i sådan en som denne her, sådan, ja, en zero, så er det ikke skadeligt, og det er ikke på den måde klamt.
Nej.
Medmindre man kender til det.
Og jeg sidder sådan, og jeg bliver jo altid lidt, fordi at jeg synes jo, der er bare noget specielt over babylort, som er lidt mere klammer end almindelig, synes jeg. Og det ved jeg godt, det er fuldstændig irrationelt, men sådan har jeg det, som jeg
ikke har børn. Jeg vil sige,
når
man er blevet forældre, så får man et mere afslappet forhold til det.
Det kan jeg godt forestille mig.
Jeg kan nævne dig visse andre aldersgrupper, der nok kan præstere noget, der er lidt mere tungt vejende, både odørmæssigt og fyldemæssigt, end en babylort. Men det lader vi lægge. Man kan jo godt tænke, hvorfor er det, at man lægger råd med det her bakterie? Helvede. Ja. Og hvorfor er det skidt pølse?
Nå, men det er vel grøn energi?
Den pølse, som man har lavet de her forsøg på, smagstester, det er en fuet.
Fuet?
Må det være?
En fuet?
Fuet.
Hvad er det? Du må beskrive pølsen.
Det er sådan en lækker, lang, tynd en med lidt mel udenpå, du ved, der hænger i et skab og ser godt ud. Længere vil jeg ikke gå ind i det. Jeg synes ikke, vi skal snakke de pølser nu. Eller heller ikke de pølser.
Nå, fordi så bliver man sulten.
Men altså, de her bakterier, de gavner faktisk en del. Blandt andet så, og det er det, man tænker på. Det er der, man vil hen med det her, Simon. Det er det der med, at det er jo ikke bare for sjov. Det er ikke en skør mand, der sidder og finder på det her. og som du også kan høre, så har man brugt det førhen, og man bruger det stadigvæk, men nu vil man bare prøve at putte det i pølse. Og det er altså noget, der gør ens immunsystem stærkere, blandt andet reducerer risikoen for smitte, for eksempel altså af andre patogener, det vil sige salmonella for eksempel.
Okay.
Det er de her sådan bakterier, de reducerer også risikoen for visse kræftformer, tyktarm, blærekræft osv. osv. Og også folk der har fødevareallergi.
Så hvis man skal tale lidt mere alvorligt om det i virkeligheden, så drejer det sig måske om at man får sådan en form for naturlig penicillinindsprøjtning eller en naturlig vaccine ved at indtage noget af det her enzym som kun den nyfødte har. Altså, ja. Det lyder som sådan en hekseopskrift.
Fuldstændig. Og nu når du siger det med optimere, ja. Det er optimere faktisk også effekten af vacciner.
Selvfølgelig gør det det.
Ja.
Det er jo klart.
Så det er ikke, altså, det er ikke så skidt, så det ikke er godt for noget. Men jeg vil stadigvæk, altså nu skal folk jo ikke bare kaste sig ud i smus og dårlig hygiejne. Man skal stadigvæk huske lige at vaske fingre, når man har været ude og smide brænde på porcelænspejsen, fordi at det er noget, der skal igennem et laboratorium, før man ligesom kan nyde godt af det.
Og så kan jeg oplyse, at fouet, det er en klassisk saucisson catalan. Det er en katalansk tørret pølse af svinekød i svinetarm, og det er det, der giver den specielle odør i virkeligheden.
Med et strejf af bælort.
Den allermest berømte af de her, fouet de wig, det er Comarca.
Comarca?
Ja, den er lavet i Comarca i Osona. Og den er i virkeligheden en delikatesse, men også en hver mands mad, altså bondemad, pleasant food eller peasant food.
Mm.
Det er en klasse, og den ser sindssygt lækker.
Den spanske udgave er en spægepølse.
Ja, det er den der lille tynde slagter salami, ikke? Mm-hmm. Og så er den så bare i stedet for lavet af affald, så er den så lavet med rigtig svinekød og så trukket i svinetarm, saltet og tørret, så man får den her karakteristiske umami smag af det her fantastiske stykke kød, som får lov til i de rigtige konditioner at hænge og vindtørre, og salten får lov til at arbejde sig ud og gennemarbejde de her forskellige proteiner, som der skal nedbrydes, for at man opnår den her kureringsproces. Det er meget, meget interessant, Jan. Det er, ja, og hvis der skal babylort i, så kom babylort i for helvede.
Det er godt for så mange ting. Faktisk aspartam er blevet godkendt i 1981 under navnet NutraSweet. Jeg synes lige, vi skal tage den med. Ja, der er godt nyt inden for den E. coli-bakterie der, som man høster.
Jamen, jeg troede, jeg ville få selvlysende børn, hvis jeg blev ved med at drikke ting med NutraSweet i.
Nej. Det kan vi lige vende tilbage til.
Kraft i panden.
Fordi at sødemidlet aspartam er ikke sundhedsskadeligt. Det har lige lavet en ny undersøgelse.
Igen?
Ja, og den her gang, der er det altså sådan en europæisk undersøgelse, som faktisk bliver ledet af seniorforsker ved DTU, Alicia Mortensen.
Sådan, Alicia. Nice name.
Hun har brækket det ned omkring aspartam i samarbejde med andre forskere fra EU. Og der er altså ikke noget, at komme efter der. Det europæiske fødevaresikkerhedsautoritet, tror jeg, det hedder. Ikke?
Oh.
Det er sådan en panel. De har sat sig lidt ind i tingene omkring tilsætningsstoffer og næringsstoffer. Tilsat fødevarer, som har gennemgået de har gennemgået alt tilgængelig litteratur omkring sødemidlet aspartam.
Mm.
Som jo bliver brugt i mange light-produkter.
Zero-produkter også.
Lige præcis. Mm. Skål. Skal lige have.
Jeg tager lidt tøj om rent vand.
Og forskerne i panelet har altså konkluderet, at det acceptable daglige indtag på 40 mg per kilo kropsvægt, du har, per dag beskytter, der er den almindelige befolkning beskyttet. Der er ikke noget at komme efter. Det er ikke farligt på nogen måder. Og der har jo været rigtig, rigtig meget snak om det her. Og når man lige lægger det der på med, at man så også lige høster lidt E. coli for ligesom at få aspartam op og støde, så bliver det sgu ikke specielt lækkert. Men når aspartam kommer ned, det var jo det, man sagde det der med, at det lå i tarmsystemet i lang tid. Det var der blandt andet nogen, der sagde at kunne fremkalde kræft og alt muligt andet skidt. Men det er, der skulle ikke være noget at komme efter der. Hvis man selvfølgelig indtager de mængder, det er jo klart.
Et hvert overforbrug. Et hvert bliver...
Et er, ja, lige præcis.
Et hvert misbrug er jeg aldrig sund.
Ja, men det er sjovt. Det,
ja, ja, selvfølgelig også. Aspartam skal jeg også tænke på. Jeg er jo diabetiker, kan man sige, ikke?
Jo.
Så, man kan, så må man så diskutere det der med smag, hvad rigtig sukker gør kvæg aspartam, ikke? Hvis, altså fordi at, udover sukker selvfølgelig er usundt for folk som mig, det er jo slet ikke lige så slemt som rygning, har jeg fået at vide.
Nej.
Min læge prøver jo hele tiden i forhold til min livsstilsændring at få mig til at prøve at sige mig, du skal stoppe med ryge, ellers er det fuldstændig lige meget. Jeg er nødt til at vandre på
den eneste gruppe, der skal være lidt varsom, eller faktisk holde sig væk fra aspartam,
det er gravide.
Det er folk, der lider af PKU. Bedre kendt som føllingssyge.
Ja, føllingssyge.
Ja. De skal passe lidt på, fordi at, det er jo altså en gruppe, som ikke kan tåle det protein, der dannes under nedbrydning af aspartam.
Okay.
Så det er sådan lidt, det er lidt nørdet, ikke?
Men
altså...
Næh, men det er jo, man får meget at vide, ikke? Og jeg synes jo, at der er en... jeg bliver nødt til at i langt hen ad vejen at holde mig fra ting med sukker, ikke? Sådan reelt sukker.
Jo,
og så en gang, og så en gang imellem, så tager jeg...
det er ikke så tit, at du...
Jeg tager den hellige kage. En gang imellem kan jeg godt tage scones med på arbejde.
Søndagskage.
Åh, jeg fik gulerodskage i weekenden. Det var... Altså... Så bliver det så også en luksus, når man så får, når man så får et produkt, som indeholder rigtig sukker, ikke? Så bliver det en reel luksus at få et stykke snold, eller et stykke hjemmebagt kage, eller sådan nogle ting. For man kan sige meget om virkningerne af sukker, i forhold til fedme og alle mulige andre livsstilsrelaterede skavanker. Man kan også, men det giver bare en smag, som intet andet kan.
Det kan
som smagssætter, som smagskatalysator, som smagsbooster, som smagsudjævner, som på alle mulige måder, så er det rene sukker altså fuldstændig uforligneligt. Det kan man ikke erstatte. Man kan ikke erstatte den der fornemmelse af sødmen.
Jeg er vild med rørsukker. Jeg kan lige så godt sige det.
Ja, men det er jo igen det der med, men du sidder jo heller ikke hver dag med en ske. Det ved jeg selvfølgelig ikke. Og høvler rørsukker, vel?
Nej.
Men det, og jeg måtte jo ligesom sande. Altså, da jeg fik konstateret sukkersyge, det der med, at jeg skulle drikke Coke Zero og sådan nogle ting. Nu elsker jeg jo Coke Zero til hverdag. Men når jeg en sjældent gang fyrer op i en cola på glasflaske. Ja. En rigtig julemandscola, ikke?
Jo.
Så smager det jo så fuldstændig fantastisk. Når jeg tager en Faxe Kondi, en rigtig Faxe Kondi en gang imellem, ikke?
Den med gul farve, den kan man ikke få mere.
Det er ikke den med gul farve. Nej, bare den helt almindelige, sådan en helt almindelig flaske Faxe Kondi der.
Jeg er med.
Hold kæft, du Jan. Så er det bare noget...
Der har jeg faktisk fået, det er faktisk meget mærkeligt. Jeg har altid gået ind for og sværet for, at hvis du skal drikke cola, så skal det være en rigtig, og ikke alle de der sådan... de der kompromis-colaer, men faktisk efter jeg begyndte at drikke light og zero, jeg keder at sige det, så er jeg sgu ikke, så synes jeg simpelthen at rigtig cola alt for sødt.
Ja,
jeg føler simpelthen at jeg har fået pudet mine tænder med sukker.
Det har man jo også.
Jo, det er det. Men jeg har aldrig tænkt over før, men jeg kan nu kan jeg godt tage mig sådan en E. coli stift her. Den brune suppe.
Den ser også god ud. Men det er vildt nok alligevel, at man skal have, altså et eller andet sted, så alle de der mysterier, som vi leder efter ude i rummet og alle mulige andre steder i junglen og i laboratorierne rundt omkring, en gang imellem, jeg siger det ikke, det er hver dag, men en sjælden gang, Jan, så kan jeg godt finde på at tænke, prøv at høre, jeg tror i virkeligheden, at de fleste løsninger er inde i vores krop, inde i selv, altså, ikke?
Jo, men...
Hvis man skal sutte på babyens troldefod, jamen, for at få det bedre, så må det vel være det?
Ja, jeg synes, det er fantastisk, at man kigger den vej. Det viser, at man selv de mærkeligste steder kan finde en løsning på nogle problemstillinger. Helbredsmæssigt også. Nu skal vi snakke holdsport.
Ja, det skal vi, Jan. Vidste du, at der var noget, der hed Center for Holdspil og Sundhed ved Københavns Universitet?
Nej, det vidste jeg ikke.
Det er også... Jeg tror,
er der mange på det hold?
Nej, jeg tror, det er en lille lukket kreds. Men det er...
Hvad kan de?
Hold kæft, de kan meget, Jan. Altså, det er, lige pt. Har de fået publiceret en artikel i American Journal of Physiology.
Physiology.
Og det er faktisk KUA, eller Københavns Universitet, som er ude med en pressemeddelelse og oplyse også almindeligt dødelige omkring de ting. Og det er en artikel, der handler om, at det er sundt at dyrke sport.
Okay. Og hvad koster sådan en undersøgelse? Fordi det der, hold da op.
Lige pt. Er der 12 forskningsprojekter i gang, og det er, hvad hedder det...
Det er jo ikke ligefrem breaking news, det der, vel?
Center for Holdspil og Sundhed er etableret på grundlag af en uddeling fra Nordea-fonden på 33 millioner.
Og ud fra det, så har de konstateret, hvis vi bare tager halvdelen af budget, har de så konstateret, at det er sundt at dyrke sport.
Nej, de laver mange ting derude på det der.
Det var der fandme også håbe.
Ja, det gør de. Hold kæft, de laver mange ting derude. Men det, den her specifikke undersøgelse, man gør, det handler om, om damerne. Om at jo ældre damerne bliver, jo dårligere bliver deres egen krop til at producere det kvindelige kønshormon, østrogen.
Mm-hmm.
Og østrogen, det har en beskyttende effekt på for eksempel hjertekarsystemet. Det, som vi alle sammen taler om, vi er bange for at få en fedtklump i. Så det, der sker, når kvinder kommer i overgangsalderen, det er, at østrogenniveauet, altså som sagt, daler, og så øges risikoen for blandt andet hjertekarsygdommen. Altså det her hormon går ind og holder nogle forskellige ting i ave, således at det stille og roligt bliver, at man lige så stille og roligt bare kan gå imod lyset, hvis du forstår sådan en lille en. Der er blevet testet ude på, Center for Holdspil og Sundhed ved Københavns Universitet. Det viser sig faktisk nemlig, at efter 12 ugers floorball-træning, så var de kvinder, der havde passeret overgangsalderen på niveau med dem, der ikke havde passeret overgangsalderen i forhold til blodtryk og overforkalkning. Ikke? Altså, de har hjertekarsygdomme. Så det, som de har forsket sig frem til, det er, at sport er sundt. Ja. Det, som de så konkret har forsket...
Holdsport det, er endnu mere sundt.
Lige præcis. Det, de så jo helt konkret har forsket frem til, det er jo den her forskerting, som... Nu nåede jeg ikke at læse i artiklen igennem. Jeg fandt noget af artiklen, men... det er jo østrogenens påvirkning af kvindens krop, efter overgangsalderen har indtruffet.
Mm-hmm.
Hvad sker der før og efter, ikke? Det er jo også vigtigt. Jeg kunne godt forestille mig, at sådan et... Sådan hold floorball-kvinder i overgangsalderen.
Men det er også interessant, at det lige er endt på floorball.
Ja, det er også det, jeg tænker, det er udslagsgivende for, hvad kvinder i overgangsalderen elsker at lave i forhold til fysisk aktivitet. Er det at ligge på...
Jeg troede, det var Zumba, der rykkede i den aldersgruppe.
Ja, men altså floorball er jo en... Ved du, hvad floorball er?
Ja.
Hvad er det? Gider du ikke fortælle mig?
Nej, det gider jeg ikke.
Du ved ikke fucking skid, hvad det er, mand. Nu skal du se.
Jeg har set det, hvor det er for svagt seende.
Ja, det er det, jeg kalder klokkebold.
Ja.
Men det er jo en form for hockey. Så vi har haft en
indendørs hockey.
Ja. Vi har haft en flok kvinder i overgangsalderen løbende rundt i at spille floorball.
Og
spille hockey, ikke?
Jo.
Og det er så åbenbart sundt. Jeg kan oplyse dig om, Jan. For jeg kan godt høre på dig lidt, at du synes, at 33 millioner kroner til Center for Holdspil og Sundhed ved Københavns Universitet måske er i overkanten. Men jeg vil bare lige sige, at de gør altså mange ting.
Ja, men det var mest som en joke. Okay. For så hvis man skulle regne ud for budgetter, så kunne vi tage hul på budgetposen, og så skal du nok høre. Men
de ligger og roder med, implementering af fodbold i fitness for eksempel. Meget vigtigt. Holdspil på arbejdspladsen. Hjælper det at få en gang bordtennis rundt på bordet, eller rundt om bordet nede i kantinen? Skal der være 6 rum i kælderen under den gamle bager? Holdspil og social integration. Altså, det er jo titler, som skriger på offentlig støtte i forhold til...
Det er catchphrases i støttekassen,
det der. Ja. Det er plusord, du. Ja, lige ned i det sociale, du.
Det er noget, vi kan
bruge. Holdspil og social integration, du. Jeg tror, jeg har set projektet ude i Nordvestkvarteret i København. Noget med, at man skulle aktivere en eller anden bydel og sådan noget. Så det kan være, at Chris McDonald, han går derude og spiser ledning og gør noget godt med en blende og siger til dig, at du skal komme. Det er ikke noget i kroppen, du kan. Det er, du spiser en grøntsag. Du cykler en Chris over USA. Og så har du pludselig mange muligheder for at genskabe dig selv og etablere dig som en ny menneske med en helt anden kind of tankegang, som er vigtig for, hvordan du kommer til at se smuk ud. Hvis du ikke ligner Chris McDonald, du er fucked, du er tabt på gulvet, du har ingen mulighed for at leve en liv, der kan blive værdig, hvis du er fed og dum og doven. Det kan Chris McDonald ikke lide. Jeg tænker bare på, det lyder jo, altså allerede holdsport er jo fucking et plusord i dag, ikke?
Det er det.
Bortset fra i alle de humanistiske politiske partier, så er...
Jeg bruger det også meget i jobopslag. Hvis du vil være en del af et stærkt team.
Ja, lige præcis. Okay. Så kan du blive en del af Chris McDonalds team, hvor vi spiser en cykel en gang imellem. Hvad hedder det? Jeg er jo aldrig blevet valgt til nogen hold i skolen. Hvad så med mig? Mig. Ja, når der skulle vælges til fodbold,
ja,
så stod Chris McDonalds tilbage. Så stod jeg der, Jan. Og der var ingen, der ville have mig. Da jeg prøvede at begynde til håndbold, ikke? Jeg har fortalt historien i radioen mange gange. Der var Satan håndboldtræner, og han kunne ikke lide farvet. Det var racist Satan. Jeg måtte ikke komme uanfægtet, at jeg var boldmongol, og ikke har nogen former for motorisk sans
overhovedet. Så trak du racistkortet?
Ja, det gør jeg jo altid. Hvad hedder det? Hvad med dem, der ikke bliver valgt til holdsporten? Er vi prisgivet?
De skal da også have en lille pulje penge, hvor de kan lægge rod med noget.
Jeg ved godt, der bliver brugt mange penge på de individuelle sportsgrene her i Danmark. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Men forskning bliver der også brugt mange penge af. Men hvad med dem, som aldrig kommer med på holdet? Hvor bliver der forsket også?
Det er jo de kuglesteder. Det er ikke en holdsport.
Og så politiker bagefter. Så man lærer først at fungere som individualist, og så bagefter som en del af holdet.
Ja, så kommer man ind fra sidelinjen.
Det er min optik mærkeligt. Jeg vil jo helst, at man starter med at lære, hvordan man fungerer med andre, og så derefter så kan man individuelt udvikle sig. Lad det ligge. Det er min spektakulære anskuelse af en meget, meget mærkelig verden ellers. Så jeg kan udlede af det her forskningsprojekt på Center for Holdspil og Sundhed, at eftersom jeg aldrig nogensinde er blevet valgt på et hold, så dør jeg snart.
Jamen det er fordi, du ryger.
Nå ja, det har jeg glemt. Jeg holder ikke op med det. Det gør jeg ikke.
Kender du det, når man sidder derhjemme i sofaen blødt foran fjernsynet, og så er man ikke helt enige om, hvad det er, man skal se i fjernsynet?
Ja, så laver jeg det gamle trick med at gemme fjernbetjeningen i hudfold.
Så skal den findes først?
Ja.
Jamen, det er lidt svært. Det er lidt svært, hvis den, man deler fjernbetjening med, er en ugle.
Det er der jo ikke nogen, der gør, Jan. Nu skal du ikke fjolle sådan.
Det er der faktisk.
Der er ikke nogen, der ser fjernsyn med deres ugle.
Jo.
Udover hans kongelige højhed, kronprins Henrik. Så er der ikke nogen, der ser fjernsyn med deres ugle.
Hvis man er 22 år og kommer fra byen Kent. Hvad hedder Natasha Welch? Så ser man. Så ser man fjernsyn med sin ugle. Problemet er så bare, at hendes ugle her, som er 7 måneder gammel, den er ved at overtage hendes liv, og den har udviklet en del menneskelige egenskaber. Blandt andet det, at den godt vil bestemme, hvad der skal se i fjernsynet.
Hun bor sammen med en dominant ugle?
Ja.
Åh, det er. Der sidder sikkert nogen derude i
den dansk. Den hedder Haru, og det er en asiatisk brontræsugle.
Det er meget mere.
Træugle, om man vil. Den ugle. Er ikke lavet af træ. Men den er specielt glad for programmer som Top Gear, og når der er tennis i fjernsynet. Og en dag så sagde hun forbi Star Wars, og den begyndte altså at skrabe. Eller ikke skrabe, men i hvert fald være meget til gene for hende. Og hakke efter fjernbetjeningen, hun prøvede at skifte, fordi at den godt ville se Star Wars færdig. Hun har haft den siden, den var en lille, lille, bitte, bitte sød. Ule baby.
Den minder om en, jeg kender.
Og allerede der skabte den vanskeligheder, fordi at den simpelthen græd om natten og ville have noget at spise hele tiden. Ikke græd, men du ved. Den var utilfreds, og hun kunne ikke sove. Den forstyrrede hende om natten. Og hun forbarmede sig jo over sit nye, lidt alternativ kæledyr, og passede og plejede den og tager sig godt af den, som man nu skal, når man tager venner fra naturen indenfor. Og nu har hun altså det problem, fordi hun hader at se Top Gear, tennis og Star Wars.
Der er mange problemer i den her historie, Jan.
Der er rigtig, rigtig mange.
Der er psyko-mange problemer i den her historie.
Skal jeg ikke lige lægge et billede op af det umage par?
Hvad var det, du sagde, den så? Tennis, Top Gear og Star Wars?
Ja, det er noget af det, hvor der virkelig er bevægelse. Det er noget af det, den bedst kan lide at se.
Hvis du skifter tennis ud med langrand, så har du jo mig.
Så har man dig.
Jeg har set Star Wars, jeg har set Top Gear, jeg har set langrand.
Ja, men du sidder og griner, men ja, Natasha synes altså ikke, at det er specielt sjovt.
Nej, nej, ja. Det er også forfærdeligt, han suger ule.
Og så skal den have kyllinger. Jo, der er måske nogen, der sidder måske nogle herrer ude bag højtaleren. Og ja, den skal fodres med lidt kyllinger og lidt mus.
Jeg troede, at den fik...
Og hun har prøvet ligesom at, hvad skal man sige, så, om hun kunne lægge en dæmper på den med uler, eller ikke uler, men med mus.
Du siger det jo, men du siger det jo så rigtigt, at når man tager vores venner, for det er vores venner ude fra naturen, med indenfor, og prøver at gøre dem stuerene og menneskevante, så er man selv udenom det. Så er man altså selv udenom det. Ikke?
Jo, bestemt.
Altså, hvis man tager en hvad hedder det, et atlantisk albatros, man finder et lille æg, og så roer man det ud, og lige pludselig så har du altså en fugl med et vingefang på, altså jeg ved ikke hvad, ikke? Gående rundt inde i stuen. Så er man altså selv udenom, at det er dig, der skal lære den at flyve, ikke?
Bestemt.
Og hvis hun har lukket den her... det lyder som om, at det er sådan en, hun har opfostret sådan...
Et hittebarn.
Ja, en hitteugle, ikke?
En hitteugle, ja.
Meget, meget kendt fænomen, hitteugler, men i det hele taget hittedyr, ikke?
De har også et samarbejde sammen. De laver et projekt til børn, som hedder Ugler om kunst. Eller Owls in Art.
Ja, men de bejder også. Der er ikke noget, der bliver bedre end...
Så de samarbejder også. Det er kun, når det kommer til fjernsynet, at der er problemer, når der er Top Gear tennis, at så har vi problemet.
Der er ikke noget, der kommer til at slå ulen. Hvorfor ulen i hulen? Det er der ikke. Med den dejlige professor, som havde en ule siddende. Det er der ikke nogen, der kommer til at slå. Til gengæld så kunne de måske lære noget af Dansk Ornitologisk Forening, som sidste år installerede et webcam i en havørnerede.
Ja.
Og det er altså et af de mest sete reality shows i Danmark, Jan, PT.
Mener du det?
150.000 borgere har i foråret 2013 fulgt med på hvad hedder det, den her fantastiske udvikling i havørnereden, Jan. Det er, jeg ser det bare som værende, det er to vidt forskellige historier, men lidt to sider samme sag, ikke? At man godt vil passe på tingene. Så altså, ørne-TV har været kæmpe, kæmpe stort ifølge Dansk Ornitologisk Forening. Ja, de er fandme seje mennesker, dem i Dansk Ornitologisk Forening, du. Kigger der gummistøvler og, tælle, hvor mange arter man har set, og gå fuldstændig amok i det. Jeg synes, det er en overset forening, og jeg tænker da, hvis der bliver givet 33 millioner kroner af Nordea-fonden til at forske i holdsport og sundhed, eller til et helt center i holdsport for sundhed, så synes jeg også, man kunne give lidt til havørnen.
Ja, eller så kan man sætte priserne lidt ned på, hvad det koster at betale sine regninger i førnævnte bank. Kan du følge mig der?
Du godeste gud, Jan. Men jeg vil bare sige, at ørne-TV, ørne-realityen, den hitter, og ørne-realityen, den fortsætter igen i år, så vi kan med stor lyst og glæde følge med i, hvordan at havørnebestanden på Lolland har det.
Det er noget, vi skal kigge nærmere på.
Ja. Men lige inden at vi slutter, Jan, så får du sådan en her tyk på.
Hey du, jeg kunne ikke være mere ligeglad.
Politikken skriver, smagstester advarer, kapselkaffe er kaffens dåsemad. Det kunne man næsten ikke regne ud. Berlingen skriver, regeringspartier er trætte af Olsen Dyrs lærerudmeldinger. Nå, er de det? Lokalavisen skriver, de 9 faste spørgsmål til DJ Kato. Det kømmer mig ikke så meget. Og BT, de skriver selvfølgelig, blev siden 9 pige som 14-årig, derfor blev Janette stripper. Og så slutter vi med lokalavisen Esbjerg, som skriver, at Herman Jordan i Ribe Domkirke spiller op til Aarhus Festival. Ikke noget, der bekymrer mig sønderlig meget, men det var bare sådan, du lige vidste, Jan.
Jo, tak.
Hey du, jeg kunne ikke være mere ligeglad.
Hej Gertrud.
Hej.
Velkommen indenfor.
Tak.
Du bestyrer jo efter... Jeg håber, det var i orden, at du kom ind til... jeg kunne ikke være mere ligeglad med Aarhus Festivalen, og...
Nej, jeg tror, du undervurderer Aarhus Festivalen, Simon, ved at det
er du højskolepige?
Ja, det er jeg, men jeg tror også godt, at lige netop du kunne få en ordentlig rave ud af sådan en sådan ovl tam-tam.
Jeg er på grænsen til at være ovl for det sidste. Det er slet, ja, ikke, det er slet ikke det, men det er bare irriterende, at det er så langt væk som en Ribe Domkirke.
Det er selvfølgelig rigtigt.
Jeg tørster jo hver dag efter mindst 3-4 timers ovl, eller 8-9 satser.
Ja, og man skal ind imellem langt det, for at få sin daglige sats.
Få det gode, men ja. Man kan helt sikkert få det gode i eftermiddagen, lige efter nyhederne her kl. 15. Hvad får man?
Jamen, altså i første time, der skal vi have en heftig debat omkring det her med børnecheck i EU-regi og optjeningsprincipper og sådan nogle ting. Altså skal man kunne vandre ind på det danske arbejdsmarked og så have børnecheck med ud af lommen fra første dag, man er på arbejde, hvis man kommer fra et andet europæisk land. Der starter vi.
Bang, bang. Det er eftermiddagen lige efter nyhederne. Nyhederne kommer her. Klokken den er 15.